Nu, viņi uzspieda savu spēli, reāli mēģinājām atpiet bloku. Viņi ļoti labi uzservēja, līdz ar to apgrūtināja gan uzņemšanu, gan cēlienu. Sākumā, kamēr pārslēdzāmies uz to, kā viņi spēlē blokā, praktiski pagāja pirmais sets. Reāli visu laiku pirmie uzbrukumi atdūriens blokā vai spiešanās. Otrajā setā jau kaut ko ar noņemšanos jau bija ok, bet servi parādījās ļoti spēcīgi un līdz ar to arī viņi paceļ aizsardzībā, viņi atsit. Mēs paceļam aizsardzībā, mēs iesitam blokā vai iesitam atkal aizsardzībā, viņi atsit. Tā kā, nu, viņi ļoti labi nospēlē un tas arī viss nu, parādīja savu favorītu statusu, mēs nospēlējam viduvēju. Nu.
Jūsuprāt, šāda spēlē ar Norvēģi favorītus uzvaru finālā, jo viņiem jau tās
medaļas. Es domāju, ka rangā pastoties tad viss skaidrs. Jā. Nu, viņi bija vienā brīdī bedrē kaut kad, bet nu, pēc pēdējām spēlēm, ko viņi aizvada, nu, neizstāst.
Mātiņ, izskatās, ka es iegribu pārdomāt, ko domāt šobrīd?
Es nezinu, ko domāt. Jāmēģina aizmirst šitā spēle un jāgatavojas nākamajai. Protams, viegli nebūs aizmirst. Nu, zin kā, gribējās nospēlēt labāk, bet nu, nē, kā ir, tā ir. Tur es viņam es neko nevaru palīdzēt. Tur katram savam sev jānospēlē. Es nevaru. Tas ir viens cilvēks, tur ir mols pasaulē, kas var nospēlēt par otru cilvēku vēl. Tas arī ir viss pāriem, katram pa sevi. Ja tu vari nospēlēt, tad tu nospēlē, tu nevari, tad nevari. Un tas mols varētu būt vienīgais cilvēks, kas var nospēlēt pa pusotru cilvēku un parādīt rezultātu. Kā tas arī nu, praktiski bija šodien. Un es domāju, kad tāpēc viņš ir pasaulē labākais.
Nē, nav. Kas būs, ko darīt.